God dag. Da har vi bare en time på oss, tre kvarter. Det noen spørsmål siden I går som har dukket opp hos dere? Alt fortsatt klappet og klart, eller vær så god. Jeg skal komme tilbake til, for jeg tror jeg svarte en av dere som satt her I går, tror jeg svarte feil. Jeg begynte å tenke på når jeg gikk her fra Søren, der sa jeg noe feil I farta. Og jeg bruker alltid å gå gjennom notatene mine etterpå. Det jo fordelen med å ha en sånn dokumentkamera I kontratavle, så jeg skal kommentere litt. Jeg bare viser fremdriftsplan. Nå ser dere at vi ligger litt foran, så I prinsippet kan vi bruke litt I neste uke. Men vi skal selvfølgelig avslutte kapittel 3 I dag, og vi skal begynne så vidt der på 4. Men jeg vil gi noen kommentar til rundt akkurat det du spør om. Så dette var det arket jeg la på I går, og så jeg føyte to ting, så jeg vil gjerne at dere gjør det samme. Og den ene at denne etterspørselskurva her, I tallverdi, merk dere det, I tallverdi den mindre enn 1. Det betyr altså da med andre ord, det uelastisk etterspørsel. Og den andre, igjen, tallverdi, på den andre, det at den større enn 1. Jeg skal kommentere ytterligere litt, men dere kan godt notere det på de to forskjellige kurvene. Nå bryter jeg altså litt med boka, for jeg bruker tallverdi konsekvent. Det den. Og jeg tror som sagt, den som satt foran her og spurte, så tror jeg svarte stikk motsatt. Var det du som spurte, kanskje? Nei, det var en av... Nei, det var en av dere som satt foran her. Men ok, spiller ingen rolle. Håper dere legger merke til det. Nå det korrekt, og nå det også korrekt uttalt. Jeg skal begrunne litt hvorfor. Så, et annet ark, det at vi her har større enn 1 og mindre enn 1. Og jeg føyde ikke til noe tekst her, det burde jeg gjort. Sånn at det igjen ikke noe tvil. Hvis det større enn 1, så det elastisk, altså svært følsomt. Eller svært og svært, det I hvert fall følsomt, mens det da under 1 og 1 tallverdi, så det da uelastisk. La oss se litt på det regnestykket. Dette var det vi hadde oppe I går. Vi brukte altså formen vår. Skal vi se, jeg skal... Dette formen. Definisjon på priselastisitet. Og vi også nysgjerrige på, dersom pris endres, hva skjer da for eksempel med volumet? Og dersom volumet endres relativt mer enn prisendringen, da snakker vi om altså at det høy følelse, eller følsomt. Hvis det det motsatte, så det lite følsomt eller ufølsomt. Så... Vi satte inn da de tallene som var nevnt på side 82 I det lille eksempelet. Da kom vi ut med en tallverdi på 0,67. Og hvis dere da ser på brøkken, hvis dere hadde regnet ut, og det burde jeg kanskje ha skrevet, når jeg sa at bruden brøk, det tar jeg ikke tid til å gå gjennom, men jeg skal si litt om det etterpå, I og med at det var en 6-7 stykker her som holdt opp hånda på det. Hvis jeg nå tar og regner ut telleren for seg, og nevneren, altså den store telleren for seg, og den store nevneren for seg, så får jeg følgende tall. Det betyr at da blir telleren, da får den verdien minus 0,067, mens nevneren får 0,10. Og det kan vi si på følgende vis, det betyr følgende, at hvis jeg endrer, vi enige med at 0,10 det samme som 10%? 0,10 som decimaltall. Og da betyr det, da en tiende part av 1,0, altså det 10%. Så hvis prisen går ned 10%, eller går opp 10%, ser vi at volumet ikke endrer seg tilsvarende. Ser vi her at den store nevneren større I tallverdi enn den store telleren. Så hvis dere ser pila nå, så ser dere altså at dersom vi endrer prisen 10%, da medfører det at volumet endres 6,7%. Ser du at da prisendringen større enn volumendringen? Og da betyr det da vil altså volumet ikke være så veldig følsomt overfor prisjustering, og da snakker vi altså om en uelastisk etterspørsel. Dersom vi nå, nå bare tar et tenkt tilfelle, dersom prisen hadde blitt endret med 10%, og vi da hadde fått en volumendring på 30%, for å ta i litt grann, vi enige med at da høres det atskillig mer følsomt ut. Da betyr det altså, da har vi gjort noe med prisen, men endringen i volumet blir klart mye større. Og da snakker vi om en elastisk etterspørsel, eller følsom etterspørsel. Er dere enige i dette? Høres det rimelig ut? Prøv å tenke gjennom selv, som jeg sa i går. Dette det mest kilende tema i dette kapitlet. Det ser jeg på eksamensoppgaver. Så prøv å tenke praktisk på det. Hvis jeg går inn og justerer prisen ned på mine produkter, da vet vi generelt sett, det finnes unntak som jeg nevnte i går, men generelt sett setter vi prisen ned, så vil volumet stige. Setter vi prisen opp, så vil volumet synke. Det vil være det vanlige utviklingen og sammenhengen. Så her ser vi altså at volumendringen er relativt sett mindre enn prisendringen. Derav så sier vi at det er lite følsomt, det er uelastisk. Har jeg da rettet opp det som var misforstått, eller jeg vet jeg sa, nesten sikker på at jeg sa feil i går. Virker dette greit? Ok. Og så til, skal vi se, så jeg bare lyst til å ta og løse en brudden brøk. Altså, løse en brudden brøk. Og nå, jeg har en hang til å bruke bokstaver, jeg synes det mye mer tydelig. Så la oss sette opp en definisjon. Dette altså definisjonen, endring i volym i forhold til volym, og det setter vi i forhold til endring av pris i forhold til pris. Dette en såkalt brudden brøk. Hvordan løser vi den? Jo, vi gjør det på følgende vis. Vi prøver å fjerne den brudne brøken, det vil si gjøre om den brudne brøken til en vanlig brøk. Og det betyr, jeg ønsker å fjerne nevneren her oppe, den V-en, og jeg ønsker å fjerne den P-en. Og hvis jeg nå ganger med det samme verdien i teller og nevner, vi enige med at da brøken fortsatt intakt. Alle med på det? Så det betyr, jeg tar nå og gjør følgende. Jeg skriver opp igjen delta V over V og delta P over P. Og så ganger jeg dette her. Nå ganger jeg både den store telleren og den store nevneren med for eksempel V. Dere enige om at fortsatt verdien på den store brøken den samme? Jeg har ikke gjort noe med den. Jeg tar også og ganger med P. Hvilken rekkefølge jeg ganger på spiller ingen rolle. Faktorenes orden likegyldig i matematikk når det gjelder sånne ting. Og da ser vi følgende. Da har vi V der og V der. Da forkorter jeg bort den. Og så har jeg P her og forkorter bort det. Da blir jeg sittende igjen med følgende brøk. Jeg henter fra den store telleren, så står det delta V gange P. Og fra den store nevneren, står det delta P gange V. Ser vi at nå vi... Beklager. Ja, jeg tar opp igjen. Altså, delta V gange P det som igjen i den store telleren. Delta P gange V det som igjen i den store nevneren. Ser vi at nå har vi gjort om det som i utgangspunktet en brudden brøk til en vanlig brøk. Altså, når jeg sier vanlig brøk, så det altså rettet bare en brøkstrek. Brudne brøker kan være atskillig større enn dette. Vi kan ha mange tellere og mange nevnere. Så det egentlig I prinsipp ingen begrensning. Jeg vet ikke om dette hjalp litt for de av dere som vant med, eller ikke vant med brudne brøker. Om dere synes det lettere å gå inn med tall, så må dere gjerne gjøre det. Jeg synes det tydeligere med bokstaver, for da kommer det tydeligere frem hvilke prinsipper vi følger. Spør nå, vi har som sagt litt tid, spør nå hvis dere har noe dere lurer på. Ikke vær redd for å spørre. Vær så god. En gang til. Kan dere hjelpe meg å gjenta det han sier? Ja, 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 for all del. Jeg skal inn på Aida, så jeg ikke ferdig med kapitlet. Men jeg vil gjerne gå tilbake og korrigere dette og presisere dette. Så spørsmålet mitt nå, har dere spørsmål til dette med brudenbrøk og til priselastisitet? Det egentlig det jeg spør dere om nå. Ok, jeg ser ingen hender eller noen antydninger til oppgitthet eller panikk eller noe sånt. Ok, da går jeg fra den. Da har vi altså sett på dette, og da skal vi over til den der vi sluttet I går, nemlig Aidas. Og hvis vi nå vi tilbake. Vi har altså sett på fire P-er, eller vi har sett på tre av de. Ja, ok. Vi inne I den fjerde P-en. Vi har altså sett da på produktet, et konkurransemiddel. Vi har sett på at pris et konkurransemiddel. Vi har sett på at plassering eller distribusjon det samme. Og vi har sett på og ser på at påvirkning det. Altså promotion eller påvirkning. Aidas, noen stopper med Aida. Jeg synes det nesten må være med. Så hva står dette for? Det noen som har sett den før? Den står I noen markedsføringsbøker, så jeg regner med at noen har vært borte inn. Du kjenner den. Husker du om det Aidas eller Aida, det som var I den boka du brukte? Da var det Aidas. Ok. Tenk dere nå at dere skal få kunder som bedrift, som tilbyder, som leverandør, så ønsker du selvfølgelig at kundene skal bli interessert I dine tilbud, ditt produkt, og kjøpe seg det produktet. Hva det første stikkordet? Engelsk. Ja. Ja, du ja. Du sa service. Men hva tror du A-en står for, den første A-en? Attention. Vi starter der. Attention, det som viktig, det at vi skaffer oss oppmerksomhet. Vi må bli lagt merke til. Jeg føyer til noen stikkord. Skille seg ut. Hvis vi greier å påpeke at vi unike, men I første runde, vi må skaffe oppmerksomhet. Vi må få noen til å bli klar over oss. Vi kan vene hva vi vil, men har Sylvi Listhaug fått oppmerksomhet denne uka? Ja, til de grader. I hele Norge, hele Europa, hele verden omtrent, så har de fått oppmerksomhet. Så fantastisk. Og så, når man har fått oppmerksomhet, hva prøver vi da å få frem? Jo, vi prøver å få frem, skal vi ikke budskapet vårt eller produktet. Så hva står I-en for? Det vi må skape nå nå har vi fått noen til å kikke oss litt I korta, nå må vi skape interesse. Altså, skape interesse. Vi må unngå det at nå ikke det lov lenger I Norge. Andre land så det lov de fleste steder. Men I gamle dager, når man ble avbildet sånne sportsbiler og spesielle biler, så man gjerne sånne lettkledde damer på panseret. Og så viser forskning at her det forskjell på kvinner og menn, Og det at når en mann sitter på et tannlegekontor og blar gjennom disse bladene, så kikker han på puppene og på damene. Hvis du spør han etterpå, hva så han for noe? Jo, jeg så to bertingser eller to pupper. Hva slags bil var det? Jeg vet da, søren, en rød bil tror jeg det var. Kanskje det var gul? Har den som prøver å selge biler, har han truffet da? Nei, du bommer, rett og slett. For noe forstyrrer budskapet. Så det betyr at det vi må sørge for, det ikke nok å bli gjort oppmerksom på, at du har lyst til å kikke på den bilen eller hva det måtte være. Du skal skape interesse. Det helt nødvendig. Hva da D-en? Hva står den for? Det står for decision. Og decision, hva det? Det valg, det en beslutning. Det betyr vi fører til valg hos mulig kjøper. Hos mulig kunde. Vi prøver å skape interesse hos kunden, sånn at kunden tar en beslutning, decision, fordi at den ønsker, dette vil jeg vite mer om, jeg vil kjøpe. Og hva gjør den i neste runde? Hva står den andre A-en for? En gang til. Action er handling, unnskyld. Jeg liksom prøvde å høre etter en A. Action, og det betyr altså vi foretar oss noe. Kan godt si handling, som dere sier. Og det nå kjøpet skjer. Så det betyr altså, vi ser da, hvis vi tenker oss at dette en rimelig måte og trinnvis utvikling, vi har skapt interesse. Ved å gjøre noen oppmerksom på. Men det ikke det samme som en handel. Hvis dere spør personer, tenk gjennom selv, hvis dere spør personer, kunne dere tenke dere å være med der, eller kjøpe det og det, så sier folk, ja, det kunne jeg godt tenke meg. Men det stor avstand fra det at man tenker det, til man faktisk gjør ting. Så det prøver denne trappa å få frem. Så oppmerksomhet, ja, flott, interesse, ja. Beslutning, ja, men det fortsatt ikke foretatt et salg eller et kjøp. Det går der. Hva den siste S-en? Rolling Stones har til og med en melodi, vær så god. Ikke service. Satisfaction. Og det betyr det vi må sørge for, det at kunder skal bli fornøyd. Kunder fornøyd, for dersom kunder fornøyd, hva skjer da? Jo, det skjer gjenkjøp eller videre kjøp, flere kjøp. Jeg setter på her nye kjøp. Hvis dere ikke fornøyd, altså vi opptrer litt ulikt vi mennesker, hvis dere ikke fornøyd med et bilverksted, setter dere bilen deres tilbake til det samme verkstedet? Ja, det veldig mange av oss gjør det. Men også mange av oss sier som så, nei, hvorfor skal i all verden det verkstedet har ikke reparert bilen min ordentlig, hvorfor skal jeg sette bilen dit enda en gang? Samme med en butikk som da reklamerer med et eller annet, som du oppdager etterpå at ja, men dette stemmer jo ikke, dette er jo feil. Når ungene våre var små, så kjøpte jeg en Adam plastbåt. Og da, den som solgte den i en butikk her på Øvik, han sa, den båten her kan jeg garantere deg, den kommer du aldri til å veste med. Ja vel, jeg tenkte, herregud, jeg kan jo fysikk og oppdrift og alt med det sånt. Jeg tenkte, det kan ikke være mulig, men all right. Det var ikke sånn kjemperige, men romslig og bra. Og jeg tok den da til hytta, som ligger ved et vann, så heier vi den ut på, og så satte meg oppe der, og i løpet av ett sekund så gikk den rundt. Og da sa jeg til ungene følgende, den butikken skal dere aldri handle på. Det en drittsekk hele fyren som driver den butikken. Og ungene har aldri handlet der, og dem har spredt budskapet, og jeg har spredt budskapet. Ikke gjennom forelesning da, vel å merke. Men det betyr altså da, man går ikke tilbake. Så enkelt det, for du har mistet tillit til. Det vesentlig i gjenkjøp eller gjensalg. Så derfor, dette trappa. Vær bevisst på at en kunde, en köper må genom disse trinnene mer eller mindre tydlig, selvfølgelig. Da vi, ja, det noen spørsmål da til dette? Eller kommentar for den sakens skyld? Hvis ikke, så betrakter jeg meg som ferdig med kapittel 3, og så skal jeg bare ta et lite sammendrag av kapittel 3. Jeg kommer til å ta sånne sammendrag etter hvert kapittel. Håper dere da kjenner igjen stikkordet fra kapittelet, og igjen at dere da, at det kanskje får dere til å stille nye spørsmål eller nye kommentarer. Jeg veldig glad for kommentarer hvis dere kommer med det. Ting dere selv har erfart, for eksempel, eller noe dere kritiske til. Kunde kjøper med å prioritere ut fra evne og vilje, det var det vi startet med. En ting at vi ønsker oss noe, noe annet om vi i stand til å kjøpe det, skaffe oss det. Og vi må også være klar over våre egne behov. Vi har ulike markeder. Det som en verden med tøff konkurranse streber etter, det at den enkelte tilbyder, den prøver å skape merkevarer av de varene som den leverer. Du prøver å sørge for at markedet oppfatter det du tilbyr som merkevarer. Og da mener jeg merkevarer i ordets rette forstand. Produktet vårt unikt, spesielt, det særlig godt. Det dekker våre behov til de grader, for eksempel. Markedsformen som da henger gjerne sammen med den, det såkalt monopolistisk konkurranse. Jeg sier ikke noe om monopol og fri konkurranse, for det ytterpunkter som sjeldent, eller kanskje aldri til og med, til stede. Selv om vi brukte tid på det, så det mer for å være bevisst ytterpunktene. Vær så god. Geografisk. Ja, altså du kan si, hvis jeg tar sement, for eksempel, så kan vi si at en produsent av sement? Nei, det flere. Men det bare at sement så tungt å frakte, at i praksis på en måte så blir den som da driver sementproduksjon i Stavanger, og den som driver sementproduksjon i Tromsø, de har forholdsvis stort geografisk område, og ingen reell konkurranse fra de andre. Jeg tror det må være det boka tenker på, hvis den bruker det ordet. Jeg husker ikke at boka bruker det. I? Ja. Ok. Ja, ja. Ja, og godt eksempel det du sier. Og hvis dere, dere kjenner til After Eight-sjokoladen, sånn mint-sjokolade, for det første så opprinnelig var den, la oss si, så stor. Hvis noen av dere fulgt med, så vil dere legge merke til at den har blitt stadig mindre. Og eska stadig mer romslig. Jeg oppdaget at jeg for noen år tilbake at produsenten ikke hadde endret emballasjen, men den hadde endret sjokoladen, sånn at sjokoladen oppi der, den slang litt som din sidevei satt fra når du ristet den eska. Quicklunch har også blitt mindre med året. Jeg har gjemt Quicklunch avtegninger, for jeg tenkte at det skal bli moro å følge med på. Og den har blitt mindre. Så det en del sånne ting, men det som jeg skal tilbake til når du sier at man prisdifferensierer, og man differensierer bevisst, vi skal komme litt tilbake til lenger ut, og det betyr da at After Eight-sjokoladen har en klart høyere pris i Norge enn den har i Sverige. Jeg tror, jeg skal ikke være alt for sikker, men jeg tror Norge har den høyeste prisen i Europa på After Eight. Det har vært skrevet om det, for det jo ganske irriterende. Men har After Eight, nå kjenner ikke det selskapets filosofi, men har de tenkt å sette ned prisen? Det noen grunn til å sette ned prisen? Nei, ikke hvis de fornøyd med volumet. De fornøyd med volumet, så da blir det omtrent som du sier om Valdres. Hvorfor i all verden skal vi ikke skru opp prisen? Ja, husk, hva drivkraften? Tjener penger, det ikke det? Kort og godt, det vi startet med innledningsvis. Vi ønsker å tjene mest med de penger. vi har ikke noe ansvar, eller den aktøren eller den bedriften du var i, har ikke noe ansvar for at de Valdres skal få ting like billig som de som da sier bor på Gjøvik. Nei, hvorfor skal du det? Valdresen har godt av å betale ekstra. Det tanken. Vi skal tjene mest med de penger. Så, ok, det var litt om den. Monopolfri konkurranse og ytterpunkter. Markedsføringsbegrepet positivt. La det feste seg hos dere, men det betyr også at den bedriften dere I fremtiden kommer til å representere har et stort ansvar. Du har et ansvar for å hjelpe kunde til å bli fornøyd. Da og I det øyeblikket, så markedsføring et positivt ladet begrep. Markedssituasjon, valg av konkurransemidler. Vi har altså sett på disse fire P-ene. Det finnes flere P-er, men boka nå konsentrerer seg om disse fire. Og produktet det fundamentale. Produktet det vi må leve med, møte hver eneste dag senere, irritere oss over hvis det ikke bra, glede oss over hvis det bra. Pris, om vi betalte litt mye, det glemmes fort. Om det var litt tungvint å få tak I det, sånn distribusjonsmessig, det glemmer vi også fort. Så det betyr altså da at produktet fundamentet, og så vet vi at pris et litt farlig, risikabel konkurransemiddel, fordi at responsen på det kjapp. Den kommer umiddelbart. Priselastisitet har vi sett på. Det flere elastisiteter, men den jeg har valgt å konsentrere oss om. Ja, unnskyld. Priselastighet, og vi har altså sett på nødvendige varer, eller det kundene oppfatter som nødvendige varer, de betaler vi, eller de vil vi ha uansett, og det betyr at da det lite elastisk. Kjøp lite følsomt for prisendring. Vi skal bare ha det. Vi skal ha melk. Rundt 1975, da var det mangel på melk på grunn av streiker og aksjoner I Norge. Og da jeg studerte I Trondheim da, og da husker jeg møtte en som var noen år eldre enn meg, og han hadde familie med små unger. Han husker jeg var helt desperat. Han syklet mellom butikker for å prøve å få tak I melk til ungene sine. Og det var... Så det ble nok oppfattet som nødvendig. Når jeg jobbet på Dyno på Lillestrøm, så satt en ved siden av meg, og han til lunsjen så drakk han vatten. Jeg var jo oppflasket på melk, og jeg har jo gått rundt og trodd helt til da, at hvis jeg ikke drikker melk, så dør jeg. Så han fyren satt ved siden av meg, og så drakk han ikke, og spør, du drikker ikke melk du da? Nei, jeg drikker bare vann. Ja, da skulle egentlig du være død du da, I forhold til det jeg lærte opp til. Men han levde. Så nødvendighetsvarer, det relativt sett. Det var også som en av dere sa til meg I pausa, eller etterpå, det også kulturavhengig, selvfølgelig. Ok, det noen spørsmål, kommentarer fra dere rundt noe av dette? Vær så god. Tenker du på grensen? Ja, hvorfor jeg bruker ordet høy og lav? Ja, hva sier dere? Jeg har gitt dere ett grensetilfelle som helt klart og helt tydelig. 1,0, ja. 1,0 nøytral elastisk. Og det betyr altså da, til eksempelet vi hadde oppe I sted, hvis prisen justeres ned 10%, da vil det medføre at volumet går opp 10%. Da det nøytral elastisk. Hvis man så fjerner seg fra 1,0, altså hvor høyt oppe man blir, 1,5, 3,4, det har jeg ikke noe godt svar på. Vi kan si at vi sier mer at det følsomt, ikke følsomt, og dere ser jo da at vi fjerner oss, fjerner vi oss unna eneren, så blir det jo klart mer følsomt, for eksempel. Men det 1,0 som grensen som vi må være klar over. Andre ting? Ok, da stopper vi på den, og vi går til kapittel 4. Nå har vi vært gjennom inntektsdannelse, og jeg går tilbake til vår kjære formel, som skal styre livene våre, nemlig R er I minus K. Vi har nå sett på inntektsdannelse, og vi har sett på altså at I-en er avhengig, nå kutter jeg ut dette summetegnet som jeg hadde med forrige gang. Inntekt er en funksjon av pris og en funksjon av volum. Vi skal nå se på K-en, og K-en er da kostnader. Dette det sentrale I dette kapitlet. Vi kan ha flere definisjoner og flere måter å beskrive kostnader på. La oss ta med følgende. Når vi snakker om kostnader, så vil mange av oss mene forbruk av goder, forbruk av ressurser, altså ressursforbruk. Så jeg setter opp her. Forbruk av ressurser. Eksempel på slike forbruk, det at vi forbruker råvarer. Råvarer inngår I produktet vårt. Det kan være at vi bruker kapital. Jeg setter I parentes. Nå tenker jeg først og fremst på teknisk utstyr. Altså utstyr. Det kan være biler, transportinnretninger, maskiner, inventar, PC-er og så videre. Det kan være bruk av arbeidskraft. Alt dette, la oss sette strek under forbruk, vi forbruker. Hvis vi har leid arbeidskraft til å hjelpe oss med å skru sammen noe, lime sammen noe, snekre noe, så betyr det at vi bruker eller forbruker arbeidskraft. Men vi har et annet, kanskje litt vanskeligere begrep, og det at kostnader kan oversettes med ordet å offre. Altså vi har et offersynspunkt. Et offersyn. Og dette skal vi fremstille I forbindelse med begrepet alternativ kostnad. Alternativ kostnad. Jeg kan si litt grann til dette nå. Kommer tilbake til det senere med et ordentlig regneeksempel. Men jeg vil gjerne at dere innser dette allerede nå. Boka har tatt liksom flere trinn utover. Hvis jeg spør dere om kostnader forbundet med studiet deres, da det veldig greit å illustrere dette. Hva kostnadene forbundet med studiet deres? Kan dere nevne meg eksempler på ting som dere forbruker I studiet deres? En gang til. Tid. Ja, jeg vil vente litt med tid. Hvem det som sa det? Ja, jeg skal komme litt tilbake til den. Det innertid det du har, men jeg vil vente litt med den. Vi enige om at dere forbruker bøker, skrivemateriell. Dere forbruker reise med buss, for eksempel, fra skolen og til der dere bor. Dere forbruker ressurser I forbindelse med mat, klær. Dere forbruker I forbindelse med oppvarming av hybel, eksempelvis, strøm. Alt dette forbruk. Og alt dette betalbare kostnader. Dere må betale for strømmen, dere må betale for maten, dere må betale for bøkene. Og de fleste av oss har veldig lett for å tenke på at ja, dette jo, det koster noe. Koster noe å studere. Men den største kostnaden, det den som jeg antar du mener når du sier tid. Kan du komme, da kan du si litt mer, kanskje. Nettopp. Hvor hvilken av kostnadene deres på det direkte betalbare forbruket kontra det at dere her I stedet for noe annet, hvem størst? Hvor mange av dere, tenk nå etter litt grann, hvor mange av dere kan ha en jobb ved siden av, eller, unnskyld, nå sa jeg feil, hvor mange av dere kunne ha tenkt seg å ha hatt en jobb I stedet for studiet, og kanskje tjent, la oss si, 300 000? Det noen som kunne tenkt seg det? Ja, tre stykker. Hvis dere kunne ha tenkt dere det, da koster det å gå her, ut fra offersynspunktet, I hvert fall 300 000, pluss betalbare kostnader. Og betalbare kostnader summen av husleie og strøm og mat og alt mulig sånn. Og la oss si at det, nå bare sier et tall, la oss si at det 100 000 I året, da betyr det at dere har totalt den kostnaden ved å gå her og studere 400 000 kroner I året. Vi enige om det? Jeg tror var det antatt det var det du mente med tid. For tiden de knyttes opp på en studie, og ikke mot en jobb du kunne hatt. Det betyr rett og slett, vi har en tendens til å offre noe. Så det betyr altså, da, og dette og det vesentlig, ikke betalbar kostnad. Og jeg har sett på I tillegg, finnes ikke I regnskapene. Tenk etter selv. Hvis noen spør dere, hva kostnaden din ved å studere ved NTNU på Gjøvik? Jeg vil gjerne se regnskapet ditt. For du har nå fått beskjed fra meg. Jeg en rik onkel nå, som har sagt at ok, sett I gang og studer. Jeg vil gjerne følge med kostnadsnivået ditt, I og med at jeg støtter deg. Ja, og du må presentere kostnadene dine. Da kommer dere til å legge frem alle kvitteringer som dere har, når dere reiser med bussen, når dere kjøper mat og kjøper skolemateriell, så dere kan dokumentere det. Men finnes det I regnskapet deres inntekt for det som dere har gått glipp av? Og hører vi at det mer spekulativt? Dere kan jo få til tallverdier I den retning, og så store dere vil, for hvis noen av dere vil tro at nei, jeg kan nok få en jobb til 500 000, aha, da koster det meg 500 000. Nei, jeg får ikke noe jobb, jeg. Ja, jeg heldig, så får jeg kanskje en jobb til 100 000. Ser vi at dette to måter å tenke på? Det subjektivt, vi skal komme tilbake til det senere, men legg merke altså til, når vi tradisjonelt snakker om kostnader, så det først og fremst den biten der. Fordi at det finnes I regnskapene. Men ikke glem da det som jeg prøvde å få frem nå, det kan godt hende at det denne som den største og den viktigste. Og det vil jeg påstå for dere. Dere offrer en mulig inntekt dere kunne hatt. Ok. Da skal vi se på side 97. Hvordan går det med den? Dere må lære dere til å skille noen begreper. Skille kostnad, utgift. Ja, nå har jeg hatt denne for langt nede. Har dere ikke sett det jeg har skrevet der før nå? Ok. Altså skille kostnad, utgift og utbetaling. Og det særlig de to der som vanskelig å skille. Og for å skille disse to, så snakker vi om såkalt periodisering. Et annet ord for det samme, betyr akkurat det samme, det tidsavgrensning. Periodisering, tidsavgrensning. Og dette punktet jeg nevnte I kapittel 3, gir jeg en oppgave om priselastisitet, så blir det masse rare svar. Gir jeg en oppgave om periodisering, tidsavgrensning, så det masse rare svar. Gir jeg en oppgave om avskrivning, vi har ikke kommet så langt ennå, så går det stort sett greit. Men akkurat og til og med merverdiavgift, det går stort sett greit. Men periodisering og tidsavgrensning, der det vill panikk under eksamen som regel. Det ser man. Folk svarer hytt og pine. Det en av grunnen til at ikke jeg glad i sånne multi-choice-oppgaver, for der kan du jo faktisk få rett uten å ane hva du driver med. Skille kostnad, utgift og utbetaling. Og mitt forslag da, bruk tidsakse. Og så, det kanskje ikke så lett å se at det står tidsakse der. Sånn, tidsakse. Altså, grunnen til at jeg vil at dere skal bruke tidsakse, og det vil jeg i mange sammenhenger, det fordi at det gir et bilde. Og et bilde lettere å oppfatte enn en tabell, enn et regnestykke. Så la oss da sette opp en tidsakse, eller tegne en tidsakse. Svært ofte så velger vi oss en periode. Det kan være den 1. januar, for eksempel, og det kan være den 31. i 12. det samme året. Her så velger jeg nå dette, fordi at dere har et eksempel på side 97. Så uten å se det eksempelet, så bare setter jeg på noen opplysninger. Dette nå driftsperioden min. Altså mellom de to punktene der, så sier jeg at dette driftsperioden. Det kan være den perioden en butikk selger mat. Det kan være den perioden i januar hvor en butikk selger briller, som det gjøres i oppgaven her. Det kan være den perioden som for eksempel Hunton Bruk på Gjøvik lager plater. Altså, det er den perioden vi nysgjerrig på. Vi spør oss selv, hvor godt går bedriften vår i denne perioden? Jeg vil gjerne vite kostnadene. Hvor mye har vi forbrukt i denne perioden? Så gir jeg da følgende opplysninger, hentet fra boka. Vi sier at vi har på lager, og IB står nå for inngående beholdning, kan også stå for inngående balanse, altså inngangsverdien. Vi har følgende briller liggende på lager, og nå alt i kroner. Vi har briller til en verdi på 8000 kroner liggende på lager. Nå ikke det så mye briller, men i hvert fall ikke hvis du kjøper de. Da vel det omtrent det et par. Men la oss nå bare bruke tallene som de har. Inngående beholdning på 8000 kroner. Utgående beholdning, altså på slutten av perioden, så det en lagerbeholdning på 9000 kroner. Så har vi i løpet av denne perioden, det kan være gjort over flere ganger, en til flere ganger, så har vi gjort innkjøp. Vår butikk har kjøpt inn briller. Summen av det vi har kjøpt inn 12000 kroner. Og da vil jeg gjerne ha svar på følgende. Kostnadene i januar. Hvor store de? Jeg har ett minutt igjen. Nå kan dere jo tenke gjennom. Jeg råder dere til neste gang. Sett dere ordentlig inn i det eksempelet. Lær dere måten å tenke på. For nå har jeg advart dere. Dette et punkt som veldig mange studenter bommer på. Det som har med periodisering og tidsavgrensning. Jeg skal gå gjennom eller fullføre eksempelet neste gang, og jeg skal ta et par andre, i hvert fall ett eksempel til, for å illustrere forskjellen. Nå har jeg ikke sagt noe mer om forskjellen på utgift og kostnad foreløpig, men de henger nær sammen. Og jeg skal se både på den teoretiske oppfatningen av utgift og den praktiske utgiftsbegrepet. Det spørsmål på tampen? Vær så god. Vent litt grann, folkens. Ja, altså, hvis vi nå ser på januar, de tre størrelsene vi må vite, hva hadde vi i starten i januar, hva har vi på slutten av januar, og hva har vi kjøpt i januar. De tre upplysningarna är tillräckligt för den kostnaden, alltså hur stort är förbruket? Okej, då stoppar vi där.